Broers en susters, almal wat hier aanwesig is, almal wat saam met ons kyk en luister, die tweede erediens is geen oorbodige luxe nie, ons het dit nodig, en daarom is ons dankbaar, die Here seën ons daar, en ons gaan net hierna ook saam sing van daar die seëninge. Voordat ons daarby uitkom, eers die afkondigings namens die kerkraad. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. En vandag se kollekte vir die diens van barmhartigheid word in die besonder by u aanbeveel. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid in die werk van sending. Dit dan die afkondigings vir ons gemeente, dan die afkondigings vir die VGK Pretoria Maranatha. Hulle kollektes is vandag bestem vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding en volgende week sal die kollektes bestem wees vir hulpbehoevende kerke en teologiese opleiding. Dan sal die VGK Maranatha as die Here wil volgende Sondag 12 Julie met eredienste vanuit hulle kerkgebou begin. Meer inligting hieroor is via e-pos en WhatsApp versprei en sal ook in die komende week aan die gemeente deurgegee word. En dan is die bediening van die heilige doop aangevra deur broeder Henk en suster Jolanda Bouman vir hulle dogter Lumari wat hulle van die Here ontvang het. Die doop sal as die Here wil tydens die oggenddiens van 12 Julie plaasvind. En dan tenslotte ons sustergemeente in Kaapstad. Hulle offergawes is bestem vir die diakonie en vir die werk van sending en volgende week se offergawes is bestem vir hulpbehoevende kerke en teologiese opleiding. Tot sover dan die afkondigings namens die onderskeie kerkrade. Soos ek reeds genoem het, ons wil die Here loof vir sy seëninge. Hy sal seën wie hom vrees, groot en klein wat op hom wag. En dan sal ons met 'n stemme seën, want ons is nie net hier alleen nie, ons verenig ons stem met baie sal ons ewig juig die Heer ten prys, Halleluja's, op laat reis. Psalm 115 vers 8 en vers 9, wanneer ons die groet van die Heer ontvang het. Kom ons gaan staan nou. En kom ons bely dan almal saam. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan ontvang ons die groet van die Heere, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons verenig nou saam in ons gebed voor die Here. Ja Heer, hoe klein en hoe onbenullig ons ook al hier voel met ons groepie van minder as 50. As ons ons stemme verhef en lof op u, dan doen ons het nie alleen nie. Dan doen ons het met die kerk van alle tye en plekke. Ons geliefdes wat ons voorgegaan het, wat in die hemel u loof. Ons geliefdes wat oor die hele wêreld versprei is, medegelowiges, broers en susters, waarvan ons die name nie ken nie, maar waarvan ons weet dat hulle daar die een naam dra, Christen. Ons doen dit saam met alle volke en nasies en tale. Tale wat ons nie kan praat nie. Maar as ons met mekaar in contact kom, dan vind ons 'n weg. Dan vind ons 'n weg om met mekaar te praat, om met mekaar te deel. Ons doen dit ook saam met ons broers en susters, wat vanaand saam kyk of luister. Dankie dat hulle ook hulle stemme by ons voeg. Dankie vir die kerkverband. Die gemeente van Kaapstad. Die gemeente van Johannesburg, Maranatha, Mamelodi, Soshanguve, Bellar, Westbank, en al daar die gemeentes wat na selfstandigheid toe groei. Ons dank u vir elk een van daar die gemeentes. En leer ons om die mure van skeiding, wat in die verlede dalk skeiding gemaak het, taal of kultuur of ras, dat dit afgebreek word, nie deur ons nie, want van nature bou ons mure, maar dat dit afgebreek word deur die werk van Jesus Christus. Vader, help ons om al ons broeders en susters in hierdie land waarlik lief te hê. Ook daar die buite ons eie kerkverband. Daar die broeders en susters, en waar hulle verenig is in 'n gemeente, daar die gemeentes wat u waarlik wil dien. Ons dank u ook vir hulle. En ons bid vir hulle in hulle stryd, waar hulle moontlik in 'n kerkverband is, waar hulle hulle eie bekommernisse het, hulle eie stryd. Gee dat ons hulle sal dra in ons gebede. Vader, ons dankie dat op ons nasionale radio en op ander radiostasies daar nog steeds geleentheid is dat u woord mag klink. En as ons daarna luister, dan dink ons soms dat dit oppervlakkig kan wees, dalk nie teologies so ryk nie. Here, maak ons beskeie, maak ons dankbaar dat u nog steeds u naam laat klink. En laat ons die rykdom wat ons deur die geskiedenis ontvang het, soos goud oppas, en dat ons dit gebruik vir ons en ander se opbou. En maak ons daarin vrymoedig. En een van daardie rykdom is die rykdom van ons belydenis. Dankie dat ons vanaand weer die katechismus mag oopmaak. Omdat die kerk daarin ook die geloof, die gemeenskaplike geloof verwoord. En ons daar die stem, daar die koor van belydenis mag voortsit. En dat die echo's daarvan mag voortgaan deur die geslagte heen. Ons kinders en hulle kinders. En totdat die Here Jesus terugkom. Vader, seën die opening van u woord. Gee dat dit helder mag klink. En gee vrymoedigheid om u woord te bring. Dit bid ons u in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek het reeds genoem dat ons vanavond weer verder gaan met die katechismus. Die 10 gebooie is ons besig om te behandel. En die katechismus bestee aan elk een van die gebooie net een sondag, behalwe die derde gebod. Dit is die enigste gebod waar die katechismus 'n ekstra sondagsafdeling aan wy, en dit is die sondagsafdeling waarby ons vanavond kom, sondag 37, wat spesifiek gaan oor die eedswering. En in verband daarmee wil ek saam met u lees uit Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 41 en dan lees ons deur tot hoofstuk 23 vers 22. En spesifiek in verse 16 tot 22 gaan dit juist ook oor die eedswering. So ons lees Matteus 22 vanaf vers 41. En toe die fariseers saamgekom het, vra Jesus hulle en sê, Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Hulle antwoord hom Dawidse. Hy sê vir hulle, Hoe is dit dan dat Dawid hom in die gees Here noem, as hy sê, Die Here het tot my Here gespreek, Sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete. As Dawid hom dan Here noem, hoe is hy sy seun? En niemand kon hom 'n woord antwoord nie. Ook het geen een van daardie dag af dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Toe het Jesus die skare en sy disippels toegespreek en gesê, Die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit. Maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. En hulle doen al hulle werke om deur die mense gesien te word. En hulle maak al gedenkseels breed en die some van hul klere groot. En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te word rabbi, rabbi. Maar julle, laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester Christus en julle is almal broeders. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle vader, hy wat in die hemele is. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester, Christus. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Maar wie julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinstes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, En die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinstes, want julle eet die huise van die weduwees op en doen vir die skyn lang gebede, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Wie julle skrifgeleerdes en fariseers geveinstes? Want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak. En as hy dit geword het, maak julle om 'n kind van die hel, tweemaal erger as julle self. Wee julle, blinde leiers, julle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, dit is niks nie. Maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die goud of die tempel wat die goud heilig? En elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie. Maar elkeen wat sweer by die gawe daarbo op, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die gawe of die altaar wat die gawe heilig? Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby en by alles wat daarop is. En wie sweer by die tempel, sweer daarby en by hom wat daarin woon. En wie sweer by die hemel, sweer by die troon van God en by hom wat daarop sit. Tot sover ons skriflesing, ons wil daarop antwoord. Wie mag die Godsberg opgaan, Psalm 24, en dan is die antwoord, die man wat rein van hart en weg, sy siel aan nietigheid nie heg, en trou is aan sy woord en ede. Daar vind ons weer die saak van die eedswering. Kom ons sing Psalm 24 vers 2 en 3. Ons wil saam lees Sondag 37 van die Heidelbergse Katechismus. Die vraag word daar gestel, mag een mens ook Godvreesend by die naam van God 'n eed sweer? Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis, of as die nood dit vereis, om daardeur trou en waarheid te bevestig. Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Sodanige eedswering is op die woord van God gegrond, en die gelowiges in die ou en nuwe verbond het dit reg gebruik. Mag 'n mens ook by die heiliges of by ander skepsels sweer? Nee, want om 'n regte eed te sweer beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee, en my te straf as ek vals sweer. Hierdie eer kom geen skepsel toe nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Met Sondag 37 staan ons gelyktydig aan die periferie en in die sentrum van die Christelike lewe. Ons staan aan die een kant aan die periferie, aan die buiterand van die Christelike lewe, want kom ons wees eerlik. Die eet is nou nie 'n regtige etiese kwessie waaroor daar in ons tyd intens gedebatteer word deur die kerkraad of by die Bybelstudie of by die jeugvereniging nie. Ek wil selfs beweer dat as ons vandag 'n nuwe katekismus sou moes skryf, wat in beginsel natuurlik moontlik is, dat die eet waarskynlik nie 'n plekkie daarin sou gevind het nie. In die 16de eeu, toe die katekismus geskryf is, ja, toe was die eet baie meer relevant, sowel deur die gebruik daarvan as deur die misbruik daarvan. En gevolglik moes die reformatore hulle self aan die een kant verantwoord teenoor die wederdopers, wat van die eet niks wou weet nie, omdat hulle gemeen het dat hulle dit nie nodig het nie. En ons vind spore hiervan in vraag en antwoord 101. En aan die andere kant moes hulle self verantwoord teen die Romeinse kerk, wat toegelaat het dat mense sommer by enige heilige 'n eed sweer. En ons vind dit terug veral in die vraag van vraag en antwoord 102. Maar ons, ja, ach, wanneer kry ons werklik met die eed te make? Miskien is hier 'n mediese student wat dalk die eed van Hippokrates moes aflê. Miskien 'n enkeling onder ons wat al in die hof moes getuig en daarvoor die eed moes aflê dat hy of sy die waarheid sal praat. Miskien enkeles wat die eed van geheimhouding moes aflê met betrekking tot hulle beroep, maar dit is dan ook dit. Sondag 37 staan op 'n sekere manier op die buiterand van ons Christelike lewens. En tog aan die ander kant staan ons met die eed op 'n besondere manier ook in die sentrum van die Christelike lewe. Want in die saak van die eed het ons ten diepste te make met die hart. Ons harte. Waartoe slegs God toegang het, omdat hy die enigste kenner van ons harte is, volgens vraag en antwoord 102. En dit geld nie net vir wanneer ons die eed aflê nie. Dit geld by elke woord wat ons spreek, elke belofte wat ons maak, elke gesprek wat ons voer, elke gebed wat ons uitspreek. God ken my hart elke keer wanneer ek my mond oopmaak. Maar behalwe ons harte het ons in die saak van die eed ook met God se hart te maak. God se hart waarin ons genadiglik mag inkyk wanneer hy aan ons die waarheid, waarmee ons self so sukkel, wanneer hy vir ons die waarheid openbaar in sy seun Jesus Christus. In die eed kom op 'n sekere manier ons harte en God se hart by mekaar. En dis ten diepste waarop dit in Sondag 37 neerkom. Daarom het ek die tema vir die preek soos volg geformuleer. Die eedswering op die periferie bring ons ten diepste by die hart van die geloof. Die eedswering op die periferie bring ons ten diepste by die hart van die geloof. Ek wil saam met u lees uit Matteus 5. Want buiten Matteus 23, wat ons reeds saam gelees het, is dit die enigste ander gedeelte in die evangelies, waarin die Here Jesus uitdruklik oor die eedswering praat. Matteus 5 vanaf vers 33 tot 37. Dit is deel van Jesus' bergrede, is 'n prachtige ooreenkoms wat ek dink ons moet raak sien tussen Moses op die berg Sinaï, wat die wet van die Heer ontvang, en die Heer Jesus wat op die berg gaan as die nuwe wetgewer. En dan sê hy vanaf vers 33, Verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is, is uit die bose. Net 'n paar woorde oor hierdie gedeelte. Want wat was namelijk die praktyk onder die Jode van Jesus' dae? En ons het bewyse hiervan vanuit die geskrifte van die rabbyne. Om aan die erns van die eed te ontkom, het die Jode dikwels nie by die naam van die Here gesweer nie, hulle het eerder by die hemel gesweer, of by die aarde, of by Jerusalem, of by hulle eie hoof. Dit was dan skynbaar minder heilig, en dan daarom ook minder bindend. Maar dan sê Jesus in Matteus 5, Nee mens, jy staan ooral en altyd voor die aangesig van die Heilige God. Jy mag toch by die hemel sweer, omdat jy dink dat het minder heilig is as die naam van God. Maar weet jy, die hemel is die troon van God. Jy mag toch by die aarde sweer, maar die aarde is die voetbank van Godse voete. Jy mag toch by Jerusalem sweer, maar Jerusalem is die stad van die groot koning. Jy mag toch by jou eie hoof sweer, maar ook jou eie hoof is nie jou werk nie. Selfs jou haarkleur, wit of swart, is nie jou keuse nie, dis God wat dit bepaal. Die Here is ooral, laat daarom jou ja, ja wees, en jou nee, nee. Dis uiters relevante beginsel vir gelowiges, ook vir ons. Geloof dwing ons, geloof in God dwing ons om elke woord wat ons spreek so swaar te weeg asof dit 'n eed is voor sy aangesig. Want al ons woorde vind uiteindelik plaas voor die aangesig van God. Dink daaraan wanneer jy weer gaan praat. Dink daaraan wanneer jy weer gaan beloof. Dink daaraan wanneer jy weer gaan vertel. En as dit die geval is, dan word die eed vir die Christen in feite oorbodig. En gebruik ons dit slegs wanneer ander dit van ons vereis. Dis wat ons ook sien in vraag en antwoord 101. Wanneer die owerheid dit van sy onderdane eis of as die nood dit vereis. Maar goed gemeente, Matteus 5 is nou nie my hoof fokus nie. Ek het dit gelees en kortliks toegelig, omdat ek wil hê dat ons dit langs Matteus 23 moet neerlê. En as ons dit doen, dan kom ons af op nog 'n dieper werklikheid. Wanneer ons hierdie twee gedeeltes langs mekaar neersit, dan lyk dit op die oog af of dit oor dieselfde saak gaan. Miskien ander voorbeelde, maar in feite spreek Jesus dieselfde Joodse gebruike aan. Elkeen wat sweer by die tempel, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die gawe daarbo op, hy is gebonde. Matteus 23 vers 16 en 18. Klink baie soos Matteus 5 nie waar nie? Die probleem is egter dat ons in hierdie geval geen bewyse vanuit die geskrifte van daardie tyd het, dat Jesus hier na bestaande Joodse praktyke verwys. Dit het ons wel met Matteus 5. As dit inderdaad Jesus se bedoeling was om bestaande praktyke onder die Jode te weerspieël, dan moet ons sê, dan sou sy woorde nie 'n getroue weergawe wees van dit wat onder die Jode die gewoonte was nie. Geen skrifgeleerde of fariseer sou dit wat Jesus hier beweer verdedig het nie. Meer nog, die stellings wat Jesus in verse 16 en 18 maak, sou vir hulle dwaase stellings gewees het. Asof jy wel mag sweer by die goud van die tempel, maar eet by die tempel self, dit hoef jy nie ernstig te neem nie. Asof jy wel mag sweer by die offergawe, maar eet by die altaar, hoef jy nie so ernstig te neem nie. Dit is belaglik. Jy moet daarom maar blind wees om dit te wil beweer. En toch sê Jesus vir die skrifgeleerdes en die fariseers, dit is nou precies wat julle doen. Julle het blinde leiers geword wat precies hierdie dwaase dinge verkondig. Hoekom? Wat bedoel Jesus hier precies? Gemeente, baie dikwels wanneer Jesus in die evangelies kritiek uitspreek op mense of groepe, dan het sy kritiek ten diepste te make met hulle houding teenoor hom, teenoor sy persoon. Dis ook hier in hoofstuk 23 die geval. Ons moet Jesus se herhaaldelike wee julle verstaan teen die agtergrond van die skrifgeleerdes en die fariseërs se ontkenning van hom, die Messias wat deur God gestuur is. En dis ook die rede hoekom ek die laaste verse van hoofstuk 22 saam met hoofstuk 23 gelees het. Want daar sien ons dat die skrifgeleerdes en die fariseërs, daar die blinde leiers, Jesus nie as Heer wil erken nie. Ja, seun van David, maar Heer? God? Nee. En die gevolg hiervan is verskriklik. Want met hulle ontkenning van Jesus sluit hulle die koninkryk van die hemel, nie net vir hulle self nie, maar vir elk een wat hulle volg. Vers 13. En met hulle ontkenning van Jesus lei hulle enige bekeerling wat hulle dal kon gemaak het, uiteindelik regheid in die hel in. Vers 15. Want hulle leer hulle bekeerlinge om in die God van Israel te glo, maar terselfde tyd teen Jesus te kies. Hulle leer hulle bekeerlinge om in die naam van Israëlse God te sweer, maar intussen vyandig teenoor Jesus te staan. Dit sê Jesus kan nie wees nie, dis onmoontlik. Want wat gebeur as jy Jesus verwerp? Wel, baie eenvoudig. As jy Jesus verwerp, as jy Jesus Christus nie aanvaar nie, dan verloor jy daarmee saam ook die God van Israël. En wat jy uiteindelik oorhou, is net jou eie selfgemaakte godsdienstigheid. En dis nou precies wat Jesus met sy dwaase uitsprake in verse 16 en 18 probeer aantoon. Kyk na vers 16. Elkeen wat sweer by die tempel, dis niks nie. Maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Sien nie, tempel is onbelangrik. Maar die goud wat jy in jou godsdienstigheid na die tempel toe aandra, dit word alles. Sien dieselfde in vers 18. Elkeen wat sweer by die altaar, is niks nie, maar elkeen wat sweer by die gawe daarbo op, hy is gebonde. Hier is, die altaar is onbelangrik. Maar die gawe wat jy bo op die altaar neersit, word alles. Hierdie blinde leiers en hulle volgelinge het blind geword vir dit wat die belangrikste is. God se tempel, God se altaar, God self, omdat hulle Jesus Christus verwerp het. En dit terwyl Jesus Christus die ware tempel is, waardeur alles geheilig word. Dit terwyl hy die ware altaar is, waardeur versoening bewerk word. Hy is die hart van die erediens. Maar omdat hulle hom verwerp het, is al wat die skrifgeleerdes en die fariseërs oorgehou het, hulle eie godsdienstige bydraes, hulle goud, hulle offergawes. Dit is altyd so. As jy Jesus Christus verwerp, dan hou jy net jou eie godsdienstigheid oor, terwyl jy die hart van die evangelie verloor het. As jy Jesus Christus verwerp, dan bly net jou eie bydra oor. En as ons dit nou toepas, op hierdie spesifieke konteks van verse 16 tot 22, waarin Jesus praat oor die eedswering, en onthou wat ek in die inleiding gesê het, wanneer Jesus hier praat oor die eedswering, dan gaan dit ten diepste oor al ons woorde. As ons dit nou toepas op Jesus se woorde oor die eedswering, dan beteken dit, as jy Jesus Christus verwerp, of in die woorde van verse 16 en 18, as jy die tempel minag as onbelangrik, of as jy die altaar verwerp as niks nie, wat het jy dan nog werkelijk om vir God aan te bied? Dan bly uiteindelik net oor wat jy self aandra, jou goud en jou gawes, jou sondige eed, jou gebrekkige woorde, jou leë beloftes. En hoe dwaas is dit om hierdie gawes vir God te wil aanbied? Sonder hom wat hierdie gawes heilig maak. Hoe dwaas is dit om jou God vir, of om jou goud vir God aan te bied en daarby te sê dat die tempel nie saak maak nie? Want wat is meer, sê Jesus in vers 17? Die goud of die tempel wat die goud heilig? Hoe dwaas is dit om jou offergawe vir God aan te bied en intussen neerhalend te praat oor die altaar waarop die offergawe lê? Want wat is meer, sê Jesus in vers 19, die gawe of die altaar wat die gawe heilig? Hoe dwaas is dit om jou eed, jou beloftes, jou woorde, jou gebede voor die aangesig van God uit te spreek? Maar Jesus Christus staan nie sentraal in jou leven nie. Want wat is meer? Jou woorde? Of die woord wat vlees geword het? Wat is meer? Jou waarheid? Of hom, hy wat die weg, die waarheid en die lewe is? En natuurlik sê Jesus nie dat die goud en die gawes onbelangrik is nie. Hy sê nie dat die Jode dit nie vir God moet aanbied nie. Maar hy wys wel vir ons dat hierdie gawes deur hom moet gaan. Die weg na die hemel en na die troon van God loop via die Seun. Hy heilig dit alles. Hy is die tempel wat die goud heilig. Hy is die altaar wat die offergawes heilig. Hy is die waarheid wat die waarheidsgehalte van al my beloftes en al my ede bepaal. Hy is die woord wat al my woorde heilig. Daarom moet ons by hom begin. Nie by ons eie bydra nie. Nie my goud nie, maar die tempel is bepalend. Nie my offergawe nie, maar die altaar is bepalend. Nie my waarheid nie, maar die waarheid van Jesus Christus. Nie my woorde nie, maar die woord van Christus is bepalend. En daarom sê Jesus in verse 20 en 21, wie dan sweer by die altaar, sweer daarby, en by alles wat daarop is. En wie sweer by die tempel, sweer daarby, en by hom wat daarin woon. Gemeente, hoe eenders Matteus 5 en Matteus 23 ook al mag lyk, wanneer ons hulle langs mekaar neersit en goed ondersoek, dan sien ons dat Matteus 23 ten diepste oor Jesus Christus gaan. Dit is slegs deur Jesus Christus dat die waarheid weer betekenis kry hier in ons midde. Dat woorde weer betekenis kry. Dat beloftes weer betekenis kry. Dat ons gebede weer betekenis kry. Los van hom kan ons baie praat. Ons kan baie ede sweer, ons kan baie bid, ons kan baie beloftes maak en ons kan praat tot ons blou is, maar dit sal altyd leuen en valsheid wees. Dit sal altyd deur spek wees van ons eie belange. Maar deur Jesus Christus word ons woorde en ons beloftes, en indien dit nodig is, en dit van ons vereis word, ons ede, geheilig. Dink hieraan, jong mense, wanneer jy aan die einde van die jaar julle ja gaan uitspreek in die openbare geloofsbelijdenis. Moet dit nie onbesonde doen nie. Moet dit nie net doen omdat die hele groep te doen, of omdat dit nou eenmaal die ouderdom is waarop een mens dit doen nie. As dit jou motivering is, gaan jou ja oor vir jou frustratie en een teleurstelling wees. Doen dit omdat jy Jesus Christus van harte lief het en in hom die vertroue het dat jou ja deur hom geheilig is. Hy waarborg dan ook dat jy in daardie ja sal kan volhard tot die laaste dag toe. Dink hier aan, broer en suster, wanneer jy gaan trou of wanneer jy al getroud is. Het is nie genoeg dat jy ja gedra word deur jy verliefdheid en jy ideale en drome vir die toekoms nie. Jy ja beteken op sigself niks nie. Sonder Jesus Christus is dit die ja-woord van twee sondige leuenaars, wat van nature maar al te graag van hulle ja en nee sal maak. Wanneer jy hulle ja gaan sê, of al gesê het, miskien al baie lang terug, maak dan seker dat dit die ja in Christus is. Hy heilig julle ja. Hy heilig julle vir mekaar. Sodat julle trou kan bly aan daardie belofte. In hom kan julle nie slegs met mekaar vol hart uithou nie, maar kan julle ook werklik lief hê. Dink hieraan, broer en suster, wanneer julle antwoord op die doop vra, om te beloof om jou kind groot te maak en die vrese van die Here is op sigself nie so moeilik nie. Maar die praktyk van die opvoeding is 'n heel ander story. En so maklik word die opvoeding dan pragmaties. Wat werk vir my, wat werk nou? So maklik word opvoeding 'n verantwoordelikheid waarin ons mik op goeie opleiding en 'n blink toekoms vir ons kinders. Maar slegs in Christus word julle belofte, daardie ja op die doopvraag geheilig, sodat julle die vrees van die Here sal soek. Sodat julle jou kinders in die diens aan die Here sal voorgaan kom wat wil. Ook wanneer dit moeite kos. Ook wanneer dit julle nie pas nie. Ook wanneer dit pynlik is. Dink hieraan, broeders. Wanneer julle die amp aanvaar of al aanvaar het en beloof ja sê om julle amp getrou te beoefen. En baie maklik kan 'n amstraar die vermaning wat hy eintlik moes uitgespreek het, maar stilhou want hy wil konflik vermy. Baie gou kan jy 'n huis besoek wat jy eintlik moes gebring het, maar uitstel en uitstel. Maar laat julle ja vir die swaartaak 'n ja in Christus wees, geheilig in hom, sodat jy by jou huis besoek kan sê wat gesê moet word en kan vra wat gevra moet word, sodat jy kan vermaan in liefde en kan opbeur. En sodat jy daardie huisbesoek kan bring, wanneer dit nie geleë is nie. Laat die woorde wat jy spreek in jou amptelike werk, woorde wees wat in Christus geheilig is, en daarom tot heil strek van die broeder en van die suster. En dink ook hieraan, alle broeders en susters, in ons omgang met mekaar hier in die gemeente. Ons praat graag met mekaar. En juist in 'n tyd soos hierdie is ons uitgehonger om met mekaar te praat. Maar bedink mooi, woorde maak saak. En sonder die Here Jesus in ons lewens, in die sentrum van ons lewens, word daardie woorde baie maklik leeg. En sonder betekenis. Sonder Jesus Christus word die waarheid relatief. En raak dit vir ons al hoe makliker om die waarheid net so effens te buig of te verdraai. Maar in Christus kry ons die krag om in alles die waarheid te praat. Ook al maak dit seer, ook al maak dit ons dalk onpopulêr. In Christus kry ons ook die wysheid om die waarheid te spreek in liefde. Gemeente Sondag 37 van die Katechismus, daar die saak wat op die periferie van ons christelike lewe staan, doen ons uiteindelik terug na die sentrum, na die hart, na ons eie hart, leunagtig en bedrieglik soos wat hulle van nature maar is. Beloftes word gemaak en gebreek, woorde word onnadenkend gespreek, grappies word messe waarmee ons ander seer maak, ja's word uitgespreek terwyl eintlik nie eens bedoel word. Laat ons eerlik bevestig wat Jakobus in sy brief skryf, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy volmaakte man. Ek dink nie, daar is iemand wat wil beweer dat hy so 'n volmaakte persoon is nie. Met skaamte en pyn in ons harte moet ons erken dat elke woord wat ons spreek van nature wind is. Maar hierdie Sondag bring ons gelukkig ook by die hart van God, by Jesus Christus, die woord, die waarheid. By hom en deur hom kry ons woorde weer betekenis en kan ons gebroke beloftes weer regmaak en kan ons weer opreg word in wat ons sê. Begin daarom by hom, die tempel, die altaar. En dan word jou goud en jou offergawe, jou beloftes, jou woorde, jou gebede, word geheilig. Jong mense, dink daaroor na, wanneer jylle ja gaan sê. Egpare, kyk mekaar weer in die oë en bevestig die belofte wat jylle teenoor mekaar gemaak het. Ouers, kyk weer na jylle kinders en neem jylle opnuut voor om hulle voor te gaan op die ewige weg. Amstraars, jy het beloof om 'n goeie herder te wees. Wees dit dan ook in Christus se naam. Broers en susters, spreek wys. Praat mooi, wees eerlik, beloof opreg, want ons het 'n tempel van God gekry. Hy het 'n altaar aan ons geskenk. Deur die geloof word al ons woorde geheilig in die naam van Jesus Christus. Beroep jou op daardie naam. Amen. Gemeente, hierdie saak van die eet en die waarheid konfronteer ons met onsself, soos ons ook daarvan lees en nou ook wil sing uit Psalm 139. Daar is niks voor u bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan. Psalm 139 vers 1 en 2. laat ons saam die Here dank en bid. Here ons Vader, ons kom na u toe met ons gebed in die naam van Jesus Christus. En ons vra dat u in en deur hom hierdie woorde wil aanneem. Ons wil voor u bely dat die waarheid nie van nature in ons sit nie. En daarby leef ons ook nog in 'n tyd, in 'n kultuur, in 'n tydsgees, wat alle fondamente onder die waarheid uitgehaal het. Sodat juis vir ons tyd geld die woorde van Pilatus, wat is waarheid? En daarom is ons Here Jesus Christus so lewensnoodsaaklik. U kom plaas hom in die middel van ons lewe as die woord en die waarheid. En dankie dat ons in hom weer mag praat, weer mag beloof, weer mag bid in waarheid. Leer ons om hoe langer hoe meer met hom een te word. En dan word die fundament van die waarheid onder ons lewens sterker en sterker. En dan kan die wêreld ons maar beskuldig dat ons fundamentaliste is. Dat ons fanatisie is. Maar ons weet dat daar net een waarheid is. En help ons om dit hier in die gemeente, maar ook daar buite, te spreek en te bely en uit te leef. Vader, ons dankie dat u vanavond met ons wou spreek. En ons bid dat u ons in hierdie week nabij sal wees. Dat u ons werk sal seën. U ken die spanning wat daarby betrokke kan wees. U ken die spanning wat moontlik by ons kinders mag wees, wat weer moet skool toe gaan hierdie week. U ken moontlik ons eie spanning oor die toenemende aantal gevalle van corona wat ook naby ons kom, al hoe nader. Vader, leer ons in vertroue te lewe. U weet dat dit ons kan frustreer, moontlik selfs onseker kan laat voel, dat ons nie planne kan maak nie. Dat beplanning baie kort termyn geword het. Maar ons wil u ook daarvoor dank, want dit leer ons in vertroue lewe. Dit leer ons by die dag lewe. Wees met ons gesinne, wees met ons huwelike. Heer, dat dit gesonde boustene mag wees van die gemeentelike lewe. Gee sorg vir mekaar, omgang, uitreik, liefde. En dat ons teenoor mekaar wyse woorde sal spreek. Vader, ons wil u vanavond ook bid vir ons regering. U weet hoe verdeel die land is. Daar is die wat hulle ophemel, daar is die wat geen goeie woord oor hulle kan praat nie. En as Christene mag ons hier in die wyse weg kies om hulle te eer vir die posisie wat u hulle gegee het. Maar ook om hulle te kritiseer, nie met ons kritiek nie, maar met die woord. Laat die woord, u woord, op elke terrein van die lewe die laaste woord spreek. En help ons om dit toe te pas. Vader, ons bid u dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil saam ons geloof bely met die woorde van die geloofsbelydenis van Hosea en dan sing ons daarna as ons slotsang Psalm 139 vers 10 en vers 12. Vers 10 gaan oor die goddelose wat geveinsd God geag het. Ons met hulle woorde wel erkenning aan God gee, maar vir Gods hoogheid geen ontzag het. En ons bid dat die Here die goddelose sal tref. En dan in vers 12 bring ons dit ook baie na by onsself deur grond, o Heer, en ken die swart verborge dieptes van my hart. Kom ons gaan staan om ons geloof te bely. Ook hierdie woorde spreek ons uit voor die aangesig van die Here. Kom ons doen dit met aandag. Spreek saam met my in die hart. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en van die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Met ontvang die seën van die Here en ga na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.